Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Štai ką sako Viešpats, prakeiktas žmogus, kuris žmonėm pasikliauja, ir silpna kūna sau atramą laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai, kaip tas plikas tyrų krūmokšnis. Niekada nesulaukdamas gero, jis skursta sausrotoj dykyniai, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kurs Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilės. Jisai kaip tas medis prie upės sodintas ir leidžia šaknis į drėkinamą žemę. Jam nieko nereikia bijotis, nei kaitrai užėjus. Žaliuoja jo lapai, sausringų metų jisai nepabūksta ir vedęs vaisius nenustoja. Perdėm jau klastinga širdis ir sugedusi, kasgi ją perprasti gali. Aš Viešpats perprantu širdį ir ištiriu inkstus, įdant kiekvienam atsilyginčiau pagal jo kelius, pagal darbo vaisius. Tai Dievo žodis. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų, nestoja ant paklydėlių kelio, nesėdi su neprosto burniais, Viešpaties mėgsta teisyną, masto jį dieną ir naktį. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Jis kaip tas medis prie upelio sodintas, duos gerą derlių metui atėjus, nevysta jo lapai, visi darbai jo sėkmingi. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Ne taip su bedieviais, ne taip, jie kaip pelai sklaidomi vėjo, į teisiųjų gyvenimo kelią Viešpats žiūri maloniai, o kelias bedievių į pražūtį veda. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. Tu atsiėmėjai savo gyrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti.
Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo fariziejams. Gyveno kartą vienas turtuolis, jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votėmis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė, ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė taipogi turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstį Lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galo piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šioje liepsnoje. Abraomas atsakė, atsimink sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmėj savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės, todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu tave, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus, ašgi turiu 5 brolius, juos te įspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė, Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Anas atsakė, ne tėve Abraomai, bet jei kas iš numirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly broliai ir seserys, kviečiu šios dienos girdėtą švento rašto ištrauką kontempliuoti, apmastyti, pasitelkiant vaizduotę. Taigi, Lozoriaus ir Divo, to turtuolio sena. Divas tai yra turtuolio vardas, jį taip nuo seno tradicija vadina. Įsivaizduokime, kad sėdime pavyzdžiui patogioje atnaujinto nacionalinio Kauno teatro salėje. Patogus krėslai, šilta, gausi susidomėjusių žiūrovų salė, scena įrengta pagal paskutinį technikos žodį, naudojama daug technologijos efektų. Režisierius, kuriam rūpi socialinio teisingumo ir moralės klausimai, pastatė spektaklį ir šiandien kaip tik vaizduoja šitą vargšą Lozorių ir turtuolį Divą. Scena, kuri gali lengvai ir tyliai suktis, yra suskirstyta į ketvirčius. Ir štai pirmas veiksmas. Divas potauja savo rūmose, vilki, kaip girdėjome, pačiais prabangiausiais, aksominiais, purpuro, tai yra raudonos spalvos drabužiai, tai yra vos nekarališki rūbai. Jie labai švelnus, puikiai atrodo, blizga, stalas prikrautas delikatesų, brangių valgių, gėrimų, tiesiog lūšta, jų tiek daug, kad sukrauti galbūt keliais aukštais, aplinkui zuja oficiantai, paslaugiai siūlydami skanauti, ką nors nauja, menė puikiai apšviesta, skamba klasikinė muzika, viskas labai skoninga, renginių organizatoriai iš tiesų daug padirbėjo, kad viskas būtų puiku, kad gyvenimas klestėtų. Tačiau, kai pažvelgime į kitą scenos pusę, dešinėje matome baisų kontrastą. Greta turtuolio rūmų, už durų, prieblandoje, ant grindinio guli skurdžius Lozorius. Elgeta vienas išsekęs, apsivilkęs karmalais, apleistas, votys, vien tik šuo laižo jas. Jis turi troškimų, bet niekas apie šituos troškimus nesužino, niekas nesidomi. Nors tas dvi scenos pusės skiria gana plona pertvara ir joje yra gan tokios plačios durys, tačiau skirtingose pusėse esantys veikėjai ir Lozorius, ir Divas atrodo net nenutuokia apie vienas kito egzistavimą. Nėra ryšio. Turtuolis per daug užsiemęs valgymų, stalas per daug nukrautas gėrybėmis, kurios sustoja vaizdą pro duris. Jis nesivargina nei jų atidaryti, nei pasižiūrėti pro langą, kas ten laukia darosi. Jam gyvenimas yra okei. Bet štai scenos mechanizmas suveikia, pajuda ir tas judėjimas mums leidžia suprasti, kad įvyko didelės permainos, mirė ir Lozorius ir buvo nuneštas angelų į Abraomo prieglobstį, buvo palaidotas ir turtuolis Divas. Ir štai mes matome dabar jau kairėje, kur anksčiau buvo Divas, Lozorių, kuris yra laimingas, nušvitęs, džiaugsme, o dešinėje, kur kadaise gulėjo skurdžius Lozorius, išvystame dideliam vargan. Po savo mirties patekusi Diva. Taip, po jų mirties viskas apsivertė aukštyn kojomis. Vėl didžiulis kontrastas tarp dviejų scenos pusių. Tas pusė skiria pertvarą, didelė siena, masyvi. Svarbiausia, joje nėra jokių durų, viskas aklina, atitverta, jokio susiekimo galimybių. Tik pakeltų balsu įstengia tas Divas turtuolis prarėkti ir susisiekti su anoj pusėje esančiu Abraomu. Tačiau Abraomas visiškai atrodo nieko negali padaryti, kad padėtų to turtuolio varganai situacijai pagerinti. Sako, viskas baigta, nieko neįmanoma pakeisti. Ir Abraomas atsisako net įspėti Divo brolius, teikdamas, kad jie turi Mozę, įstatymus ir pranašus, tegul jų klauso ir čia jokie prisikėlė iš numirusių pranašai, lozuriai, nuėję nebepakeis jų gyvenimo. Ir mums pasidaro labai gaila Dievo ir klausiame, kodėl tokia situacija tokia dramatiška ir kodėl tokia negailestinga. Taigi mes įsigilinamės į šitą palyginimą ir vėlgi atkreipiame dėmesį, kad tenai niekur nėra parašyta, kad tas turtuolis Dievas būtų buvęs blogas žmogus. Ne, jam paprasčiausiai pristigo jautrumo. Nors ir galėdamas lengvai pakilti nuo savo nukrauto stalo ir atidaryti duris, jis visiškai nesidomėjo, koks gyvenimas už jo rūmų sienų. Jis neįvykdė tuo metu Izraelyje galiojusio principo, įpareigojančio jį kaip turtingesnį jį pasidalinti savo ištekliais su Lozoriumi ar kitais apylinkės vargšais. Galbūt jis to principo kategoriškai ir neneigė, netmetė, bet paprasčiausiai užmiršo jo laikytis. Nepaisė Mozės ir pranašų priesakų būti jautrių vargšų ir visuomenės reikalams. Aš ne jie, man jie neįdomus, net nepajėgčiau įsivaizduoti, ką reikšti gyventi tokiu standartu. Taigi, mylėjai, gerybės ir patogumai turi galę pakinti, užstoti kitokią realybę, Lozoriaus pasaulį ir užkietinti širdį. Tuomet, kai buvo galimybė Dievui praverti duris ir susisiekti, jisai tą galimybę nepasinaudojo. Rūmų ir širdies duris nebuvo atvertos, nepasidomėta, kas yra už jų. Ir mes galime paklausti savęs, o kaip yra su mumis. Jei Abraomas kreiptųsi į mus, ar dar neprimintų, kad ir mums nereikia jokių kitų pranašų arba prisikėlusių iš numirusių pasiuntinių, nes mes turime ir įstatymą, ir pranašus, mes turime ir mūsų gelbėtoje Jėzų ir jo mokymą. Mes gal galėtumėm pasiguosti, kad Lietuvoje mūsų aplinkoje nėra tokių baisių kontrastų, apie kuriuos kalba šitas palyginimas. Ar tikrai esame tuo tikri? Popiežius Pranciškus nedvejodamas kviečia pasipriešinti tokiai neteisingai laikysenai, abejingumo laikysenai. Nes į tiesą gali pasireikšti tiek atskiro žmogaus, bet dažnai šitokia laikysena persima ištisa kultūra arba net tarptautinis mastas gali įsivyrauti. Ir Pranciškus kalba apie globalaus abejingumo reiškinį, kai pasaulis, ypač politika ir ekonomika, nusigrėžia nuo vargšų alkanų benamių, o rūpinasi vien savo pelnu ir turtu, kaupimu. Vardant ekonominės sėkmės ar politinės galios ambicijų, milijonai žmonių paliekami kančiai ar net pražūčiai. Jie yra išnaudojami, jų nepaisoma. Savo enciklikoje Laudato Si ir kitose savo kalbose popiežius primena, kad kiekvienas asmuo turi imtis atsakomybės, o kiekviena visuomenė bendruomeninis atsakomybės rūpintis, kad skirtumas tarp pačių turtingiausių ir labiausiai skurstančių vis mažėtų. Nors svarstant globaliai, planetos išteklių yra pakankamai, tačiau dėl neteisingo jų perskirstimo didesnė dalis žmonijos skursta. Kai kurie individai ir grupuotės nesuvaldo savo godumo ir noro užsidirbti didelius pelnus kitų sąskaita. Tai, ką mes laikome savaime, suprantame. Kasdieninis maistas, stogas virš galvos, elektra, vanduo iš vandentiekio pakankamas, garderobas drabužių – tai nėra visuotinė taisyklė, tai nėra visuotinė norma. Daugelyje planetos vietų tai yra visiškai neįmanomi dalykai. Mes su jumis esame privilegijuotoje Žemės planetos dalyje. Turėtumėm žinoti, kad Lozorių kiekvienas mes galime išvysti ir už savo namų, ir už savo širdies durų. Turėtume žinoti, kad turtuolį divą ištikusi tragedija nėra vien tik jį liečianti tragedija. Yra tūkstančiai tokių turtuolių, kurie taip pat nesugeba ir nenori išvysti skurdą, užsimerkia ar apsimeta, kad nemato, ar trokšta, kad skurdžiai iš viso išnyktų iš jų horizonto, pavadindami juos veltėdžiais arba dar kaip nors kitaip suniekindami. Gaila, kad tai būdinga ir mūsų šaliai, mūsų Lietuvai. Lietuviai pasižymi gana didelę gausa liūdnos statistikos. Šiuo atveju norėtųsi paminėti tik tai keletą statistinių duomenų. Esame viena iš mažiausiai inovatyvių, gebančių įdiegti ir pradėti gaminti kažką naują ir iš viso mūsų gamyba yra labai apverktina tautų. Esame viena iš mažiausiai solidarių kitų žmonių paramai ir labdarai aukojančių tautų. Mes esame šykštų žmonės. Lietuvoje tikriausiai nėra per daug turtingų žmonių, jų galėtų būti ir daugiau, bet per maža tokių, kurie norėtų dalinti savo turtu, materialiniu ar nematerialiniu. Kaip turtuolių įdyvui, Lozorius kažkodėl buvo nematomas, kabutėse taip ir daugeliui mūsų pasiturinčių, norėtųsi negirdėti tų nemalonių kalbų apie Lietuvos skurdą. Tai kalba apie mūsų širdžių uždarumą, net kietumą. Visų pirmiausia politikai, tada tikriausiai bankininkai, teisininkai, verslininkai, valstybės tarnautojai, galiausiai ir mes kunigai bei kitos bažnytinės institucijos, karitai ir katalikiškos mokyklos, turėtumėm rūpintis, ką galėtumėm bendrai kartu dirbdami, bendradarbiaudami padaryti, kad didėtų dirbančiųjų atlyginimai ir pensininkų pensijos, kad šeimos gausėtų, jos neskurstų, kad žmonės taptų sumanesni ir dosnesni vieni kitiems. Mane jaudina dar švento tėvo Pauliaus VI prieš kelis dešimtmečius ištartas priminimas, kad tikrą Kristaus buvimą mūsų tarpe turime išgyventi ne vien švesdami Eucharistiją, bet ir žvelgdami į neturtingųjų veidus. Tai, žinoma, daug sunkiau. Mane įkvėpė ir motinos Teresės seselių užsidegimas ir jų nusiteikimas varganame žmoguje pamatyti trokštantį ir visų apleistą į Kristų ir atsiliepti tada į jo troškimą ir jo kvietimą ir pasilenkti prie jo, kaip prie mažiausiojo brolio ar sesės. Apie tai kalba mums ir evangelistas Matas, pažymėdamas pagal kokius kriterijus būsime teisiami. Mane paguodžia, kad įvairios tarptautinės organizacijos, tokios kaip jėzuitų pabėgėlių tarnyba, gydytojai be sienų, kitos labdaringos bažnyčios ir valstybinės organizacijos eina į misijas, tiesia pagalbos ranką labiausiai pagalbos reikalingiems į nelaimę patekusiems žmonėms. Mane paguodžia, kad krikščionys samoningai įsivardina ir imasi šios atsakomybės vardant Kristaus meilės. Mane paguodžia, kad mūsų broliai žydai nori klausyti Mozės ir pranašų. Mane paguodžia, kad ir mūsų broliai bei seserys musulmonai vadovaujasi vienu iš Korano kolonų, piliorių, kuri kalba apie zakat, būtent pareigą rūpintis vargšais. Tačiau turiu atminti, kad ir aš pats turiu išeiti iš savo patogaus būsto ribų, pasitikrinti, kas ten manęs lukuriuoja anapus mano pasaulio durų ir pasidalinti savo turtais, materialiniais ir nematerialiniais, tokiais kaip savo laiku, dėmesingumu ir švelnumu su kitais žmonėmis. Žinoma, tam reikalingas nuolankumas ir jautri širdis. Tos malonės ir prašykime per šias gavėnios dienas, švesdami gailestingosios meilės metus. Amen.
Homiliją sakė tėvas jėzuitas Gintaras Vitkus.